Viikon päätöspäivänä räjähti kiljupullo peruskoulun oppilaan kaapissa. Pamaus sattui kesken koulupäivän. Kaapin edessä oli muun muassa koulun omaa henkilökuntaa ruokailemassa pullon poksahtaessa. Räjähtäneen pullon sisältö valui kaapista koulun koko lattiamatolle, joka voimakkaan hajun vuoksi jouduttiin pesemään moneen kertaan. Pullossa käymässä ollut panos oli luokan poikajoukon yhteishanke. Kankaanpään seudun eräs artikkeli. Uutinen: koulupoikien kiljupullo hajosi Kankaanpäässä. Raittiusviikko sai nolon päätöksen. Joskus kyllä tapahtuu myöskin Jumalan valtakunnan työssä samanlaista. Yritetään voittaa ihmisiä Jeesukselle sellaisilla metodeilla ja sellaisilla systeemeillä, että ne eivät tuota ollenkaan tulosta. Vuosikymmenet Suomessa on pidetty kokouksia, jossa melkoinen määrä sanan saarnaajia istuu kokoussalin etuosassa valmiina puottelemaan kovat tekstit, parannussaarnat, kehotukset, mutta kokoussalissa ei tahdo olla sellaisia kuulijoita, jotka olisivat vielä kääntymättömiä. Se on aivan samanlaista kuin jos pyydys pantaisiin järveen, josta happi on loppunut. Kalastajat ovat liikkeellä siellä järvellä verkkoineen ja yksi ainoa pieni sintti on sitten jäljellä siinä happiköyhässä lammessa. Kalastajat innolla yrittävät saada tuon pienen kiisken kiinni, joka sillä turpeen alla sitten hengittää viimeisiä henkäyksiä. Minusta se on aivan mieletöntä kalastusta, varmaan sinunkin mielestäsi. Usein Jumalan valtakunnan työ ja evankelmistyö on ollut tämän laatuista. Kovalla vaivalla evankelmiskokouksen hengelliseen tilaisuuteen saadaan joku ihminen, joka sitten on melkoisen pommituksen kohteena siinä kokouksessa. Uskovat katsovat hänen niskaansa, rupeaako se punottamaan, koska se tekee parannuksen, koska se antaa elämänsä Herralle. Minä ihmettelen, että jos siinä kukaan kykenee mitään parannusta tekemään ja niin elämänsä Herralle antamaan, kun ne hyvät uskovaiset siinä ympärillä tuijottavat. Parempi olisi viedä nuo pyydykset sellaisille seuduille, missä kalat liikkuvat. Järkevä kalastaja kalastaa seuduilla, jossa kalat liikkuu, eikö niin? Jeesushan nimitti Pietaria kalastajaksi. Tästä lähein sinä saat sitten saaliiksesi ihmisiä. Nyt sinä, Pietari, olet saanut tähän mennessä, olet kalastellut kaloja, mutta nyt minä teen sinusta ihmisten kalastaja. Markus 1.17. Jeesus sanoi heille: seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Kohta he jättivät verkot ja seurasivat häntä. Siinä kerrotaan, miten Jeesuksen tahto on jokaisesta omastaan tehdä sielujen voittaja, ihmisten kalastaja. Meidän pitäisi viedä nuo pyydykset sinne, missä ihmiset liikkuvat, missä kalat liikkuvat. Ja tiedättekö, missä liikkuu tänä päivänä paljon ihmisiä? No kadulla. Baareissa niitä istuu ja ravintoloissa, tanssipaikoilla ja urheilukilpailuissa, jatsjuhlilla ja muualla. Mikseivät kristityt menisi sinne kalastamaan, viemään pyydykset sinne, missä ne kalat liikkuu. Sieltä saattaisi tulla myöskin saalista. Tarvitaan aivan uudelleen orientoitumista tässä asiassa, aivan uutta henkeä. Aivan uutta mielen laatua tarvitaan sitä rakkautta, joka on Jeesuksella syntisiä kohtaan. Mun mielestäni varmin merkki hengen täyteydestä on se, että ihminen alkaa tuntea hätää toisesta. Alkaa tuntea sellaista palavaa hätää, joka tulee ensiksi rukouksen hätänä, niin sitten se vie tuonne ihmisten luokse ulos. Se vie kantamaan vastuuta heistä, se vie puhumaan heille, se vie elämään kristittynä ja pyytämään, että Jeesuksen rakkaus saisi minut täyttää, että minä voisin noita toisiakin vapahtajan Jeesuksen tykö johdattaa. Ja kummallista kyllä siellä on kenttä, siellä on avonainen työmahdollisuus, siellä tuhannet ihmiset liikkuvat tuolla ulkona. He eivät koskaan tule, eivät tule kirkkoihin eikä rukoushuoneisiin, ei telttoihin eikä mihinkään muuallekaan kuulemaan Herran sanaa. He eivät avaa koskaan Raamattua hartauksien aikana. He eivät koskaan lue hengellisiä lehtiäkään noin oma-aloitteisesti. Pitäisi tuo kipinä tulla heille jostain muualta. Miksi sinä, ystäväni, istuisit ja uskoisit vain omalla paikallasi? Katso Herran tahtoon, että sinä lähtisit liikkeelle viemään sanomaa Kristuksesta tuonne, missä todella kalat liikkuvat. Jeesus sanoi, seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Tärkeintä meille on seurata Herraa, seurata Jeesusta, ja sinä Jeesuksen koulussa niin meidät tehdään sitten sielujen voittajaksi. Tämä Johanneksen evankeliumin luku 4. Jos sinulla on siinä Raamattu edessäsi, niin katsoppa sitä. Johannes 4. Siinä Johanneksen evankeliumin luvussa 4 kerrotaan, miten Jeesus tuli Syykkar-nimiseen Samarian kaupunkiin, joka on lähellä sitä maa-aluetta, minkä Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille. Siellä oli Jaakobin lähde. Kun nyt Jeesus oli matkasta väsynyt, istui hän lähteen reunalle, oli noin 6. hetki. Niin tuli eräs Samarian nainen ammentamaan vettä. Jeesus sanoi hänelle, anna minulle juoda. Sillä hänen opetuslapsensa olivat lähteneet kaupunkiin ruokaa ostamaan. Niin Samarian nainen sanoi hänelle, kuinka sinä, joka olet juutalainen, pyydät juotavaa minulta samarialaiselta naiselta. Juutalaiset eivät seurustele samarialaisten kanssa. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jos sinä tietäisit Jumalan lahjan ja kuka se on, joka sinulle sanoo, anna minulle juoda, niin sinä pyytäisit häneltä ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Nainen sanoi hänelle, Herra, eipä sinulla ole ammennusastia ja kaivo on syvä. Se oli muuten 25 metriä syvä, se on vieläkin siellä Jaakobin lähde olemassa. Matkailijat voivat sen löytää. 25 metriä syvän Jaakobin kaivon. Kaivo on syvä. Mistä sinulla sitten on se elävä vesi? Et kai sinä olet suurempi kuin meidän isämme Jaakob, joka antoi meille tämän kaivon, joi siitä hän itse sekä hänen poikansa ja karjansa. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen. Mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa, vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Nainen sanoi hänelle, Herra, anna minulle sitä vettä, ettei minun tulisi jano, eikä minun tarvitsisi käydä täällä ammentamassa. Jeesus sanoi hänelle, mene kutsu miehesi ja tule tänne. Nainen vastasi ja sanoi, ei minulla ole miestä. Jeesus sanoi hänelle, oikein sinä sanoit, ei minulla ole miestä. Viisi miestä sinulla on ollut, ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi. Siinä sanoit totuuden. Jeesus oli Samariassa, tuon halveksitun kansan keskellä. Pysähtyi Syykkar-nimiseen kaupunkiin. Tulee nainen. Jeesus on matkasta väsynyt. Ja siinä syntyy keskustelu juutalaisen miehen ja samarialaisen naisen välillä. Jeesus ei halveksinut tuota naista, vaan hän rakkaudellisesti otti tuon naisen huomioon. Ja nainen joutuu sitten ihmettelemään, kuinka sinä, joka olet juutalainen, pyydät juotavaa minulta samarialaiselta naiselta. Ja Raamattu tässä sitten selittää, juutalaiset eivät seurustele samarialaisten kanssa. Tarvitaan tätä Jeesuksen mielen laatua. Kohdata tällainen yksityinen ihminen vaikkapa kaivolla. Nykyaikana tietysti jossain baarissa, rautatieasemalla, junassa, autossa. Aloittaa keskustelu jostakin elämän alueesta. Tässä keskustelu alkaa vedestä. Nainen tuli vettä ammentamaan, se oli luonnollinen keskustelun alku. Ja sitten Jeesus johdattaa melko pian tuon keskustelun elävään veteen. ja omakohtaiseen pelastukseen. Siihen veteen, joka kumpuaa ihmissydämestä iankaikkiseen elämään. Tässä sielujen voittamistyössä kadulla ja kujilla, baareissa, asemilla, junissa, autoissa, siinä on lähtökohta se, että henkilö on itse ensin kokenut tuon, miten elämän veden lähde puhkeaa omassa sydämessä. Uskon kautta Jeesukseen saa tehdä itse parannuksen synneistänsä. Vain synneistä vapautettu Jumalan lapsi, jota ei perkele syytä jatkuvasti nalkuttaen tietyistä asioista, jotka on vielä siellä salassa tunnustamatta. Kun olemme saaneet nöyrtyä parannukseen kaikista tietoisista synneistä ja antaa elämämme Herralle kokonaisvaltaiseksi, valtaisesti, silloin elämänveden lähde alkaa kummuta tuolta sydämestä. Se on se todistuksen ydin. Elämän ja elävän veden lähde Jumalan lapsen sydämessä. Se on ihmeellinen asia, kun saa kokea pelastuksen. Minäkin saan olla tavattoman onnellinen siitä, että tuli päivä, jolloin sai nöyrtyä parannukseen Herran edessä ja sai uudesti syntyä, täyttyä pyhällä hengellä ja sai kokea sen, miten perkeleen kahleet sydämessä katkesivat ja sai ihanan rauhan ja pelastuksen ilon. Oikeastaan se ilo on se, mikä Jumalan lapsen panee liikkeelle. Sillähän vanhassa testamentissa useammassakin kohdassa sanotaan siitä, että ilo Herrassa on teidän väkevyyden. Kun meillä on oikein pulppuava ilo, oikein pulppuaa sieltä sydämestä tuo taivaallinen ilo ja vapahtajan rakkaus, niin kyllä on halua lähteä liikkeelle voittamaan toisiakin Kristukselle. Siinä on kreikkalainen sana hallomai. Se esiintyy muun muassa apostolien tekojen luvussa 3:8 ja 14:10. Se on oikeastaan kummuta, hypätä pystyyn, hallomai. Kun pelastuksen ihminen saa kokea ja Kristuksen veri saa katkaista saatanan siteet ja saa täyttyä pyhällä hengellä, niin sanotaan, että se vesi, se elävä vesi, se hallomai, se huutaa melkein, että hallelujaa, se kumpuaa sieltä, se hyppää pystyyn sieltä sydämestä, sieltä se nousee ylös. Elävä vesihän on virtaavaa vettä. Jos me olemme päässeet tuohon elämän virtaan, elävään virtaan Kristuksessa Jeesuksessa, niin Herra tahtoo meitä kuljettaa sinne erämaan keskelle niiden nälkäisten ihmisten luokse. Ja annetaan tuon elämänveden virran oikein kummuta, oikein hypätä sieltä sydämestä esille. Hallomai! Sillä on merkillinen tarttuva tuli tuossa elämänveden virrassa. Merkillinen asia. Tuli ja vesi, nehän ovat vastakohtia. Mutta molempia Raamattu käyttää kuvaamaan hengen työtä. Tuli, joka polttaa, tuli, joka puhdistaa, tekee puhtaaksi, ja vesi, joka virvoittaa. Näin Jumalan lapsi uudesti syntynyt on elämän veden lähteen omaava. Hänen sydämessään, hänen sisimmässään on tuo elävän veden lähde, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Tuolla naisella syntyi valtava halu, jäi 15. Herra, anna minulle sitä vettä, ettei minun tulisi jano, eikä minun tarvitsisi käydä täällä ammentamassa. Jeesus joutuu siinä paljastamaan naisen synnin, tuon huoruuden synnin. Sielujen voittamistyössä on tavattoman tärkeää, että synti tulee poispannuksi ja paljastetuksi. Siis Jumalan tahto on se, että ihminen johdatetaan pelastukseen sisälle siten, että hänen syntinsä paljastuu, että hänelle tulee halu löytää Kristus, Jeesus, vapahtajaksi ja syntien anteeksi antajaksi. Herra, anna minulle sitä vettä, ettei minun tulisi jano. Jeesus paljastaa siinä tuon naisen synnin. 5 miestä sinulla on ollut, ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi. Siinä sinä sanoit totuuden. Meidän isämme ovat kumartain rukoilleet tällä vuorella, ja te sanotte, että Jerusalemissa on se paikka, jossa tulee kumartain rukoilla. Jeesus sanoi hänelle, vaimo, usko minua, tulee aika, jolloin ette rukoile isää tällä vuorella, ettekä Jerusalemissa. Te kumarratte sitä, mitä ette tunne, me kumarramme sitä, minkä me tunnemme, sillä pelastus on juutalaisista. Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa, sillä sen kaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo. Jumala on henki, jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Nainen sanoi hänelle, minä tiedän, että Messias on tuleva, hän, jota sanotaan Kristukseksi, kun hän tulee, ilmoittaa hän meille kaikki. Jeesus sanoi hänelle, minä olen se minä, joka puhun sinun kanssasi. Tuo nainen ajatteli, että pelastus voidaan kokea, eli pelastusta voidaan rukoilla vain Jerusalemin temppelissä ja Karissimin vuorella siellä Samariassa, jossa muinoin oli temppeli myöskin. Siis että pelastua ihminen voi ainoastaan temppelissä, kirkossa, kokoushuoneessa, muualla ei voi pelastusta sitten rukoillakaan. Ja Jeesus kumoaa tämän jyrkästi ja sanoo, tulee aika, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa. Ei olla enää kiinni siitä paikasta, missä ollaan, temppelistä, rukoushuoneesta, kokoushuoneesta, kokousteltasta. Ei olla enää tällaisesta rakennuksesta kiinni, vaan ihminen voi kokea pelastuksen siellä, missä hänet kohdataan. Totinen rukoilija, siinä oikeastaan tuo sana rukoilla, se on vähän laiha sanonta, parempi käännös olisi, tulee aika ja on jo, jolloin totiset palvojat palvovat Isää hengessä ja totuudessa, sillä sen kaltaisia palvojia myös Isä tahtoo. Jumala on henki, jotka häntä palvovat, niiden tulee palvoa hengessä ja totuudessa. Siis rukous on tällaista palvontarukousta. Muistan erään tapauksen Tampereen kaupungissa, kun olimme nuorten ryhmän kanssa siellä käymässä. Kadulla tuli siinä Emmausta lähellä Hämeentiellä vastaan nuori mies ja ilmeni, että hän on luopio. Ja hän sanoi, että hän haluaisi tulla uudelleen uskoon, haluaisi uudistua uskossansa. Missä teillä on kokoushuone, että hän voisi mennä sinne pyytämään esirukousta? Valitettavasti meillä ei sellaista siellä ollut. Autolla olimme tulleet sinne. Ja siinä mekin sitten mietimme, että mihinkähän tähän vuorokauden aikaan tuon kaverin veisi, että voisimme rukoilla. Ja silloin joku yhtäkkiä sanoi, että hyvänä aika, mehän voimme rukoilla tässä. Veli kuule, me voimme rukoilla tässä. Ja niin nuo, siinä sitten saimme ojentaa kätemme tuon veljen puoleen. Ja jokainen siinä veljistä rukoili tämän luopioveljen puolesta. Ja silmä alkoi kirkasta. Kyyneleet sieltä ensin vuoti, mutta sitten silmä alkoi kirkasta. Ja minäkin siinä sitten oikein hartaasti rukoilin, että Herra, nyt sinä näet tämän veljen, että me emme voineet mihinkään kirkkorakennukseen häntä viedä sisälle, vaan tässä pitää tässä kylmässä rukkoilla. Ja siinä sitten rukoillaan ja sanoin näitä, kiitos Herra, että sinä tämän veljen uudistat tällä hetkellä tässä paikassa. Ei ole kysymys siitä, että meidän pitäisi mennä johonkin rakennukseen, jossa sitten rukoiltaisin tämän veljen puolesta, vaan tässä kadulla sinä voit Herra pelastaa. Ja siinä sitten rukoilen tämän rukouksen ja pyrin oikein hengessä ja vakavuudessa tämän rukoukseni rukoilemaan. Ja siinä sitten koen, kun joku hengittää hyvin lähellä poskea ja ajattelee, että olkoon kuka tahansa, minä rukoilen loppuun. Ja oi Herra, sinä näet tämän veljen tässä, pelasta hänet uudelleen, anna hänen uudesti syntyä oikein todella Jumalan lapseksi, päästä perkeleen siteistä vapauteen, Herra uudista hänet nyt. Aamen. Ja sillä hetkellä avasin silmäni, niin siinä oli poliisiradion piuha silmien edessä. Mies katsoi, virkapukuinen mies, pappia silmiin ja sanoi, että poja, hyvä asia, mutta vähän väärässä paikassa. Olimme kaiketi siinä vähän liikenteen tiellä, mutta poliisi oli erittäin ystävällinen ja sydämellinen mies. Ja hän sen kauniisti sanoi. Ja mekin huomasimme, että jaa, olisimme voineet vähän seistä siellä sivummalla, että ihmisvirta olisi päässyt helpommin siinä kulkemaan. Mutta tämä oli sellainen pieni tapaus, joka osoitti, että ihmisen puolesta voi rukoilla hengessä ja totuudessa, ei ainoastaan Karissimin vuorella, ei ainoastaan Jerusalemin temppelissä, vaan voi siellä, missä ihmisen kohtaa, johtaa hänet pelastukseen Kristuksen tykö. Tuo paikka voi olla vaikka baarin pöytä. On tapauksia, joissa me olemme saaneet rukoilla etsivän kaverin puolesta baarin pöydän äärellä. Siinä ei tarvitse välttämättä nostaa käsiä pystyyn ja siinä sitten kovalla äänellä ruveta rukoilemaan, vaan
vaan ihan noin normaalisti ja voi sanoa, että herra, sä nyt näet tämän veljen tässä, tai siskon. Ja nyt hänellä on sellainen sydämessä pyytö, että hän saisi tulla Jeesuksen omaksi. Rakas Jeesus, katsahda nyt hänen puolensa, anna hänelle se armo, että hän saa ottaa vastaan sinut, että hän saa uskoa syntinsä, Jeesus, sinun nimessäsi anteeksi. Saamme puhua aivan tällaisella normaalisella tavalla. Eihän Jumalan lasten tarvitse olla sellaisia luonnottomia. Aivan kuin näyttäisi siltä, että kun ihminen tulee uskoon, kokee pelastuksen, pääsee Herran tielle, niin sitten kaikista niistä tulee sellaisia luonnottomia ihmisiä. Niiden äänikin on korkea, sitten rukouskin on sellainen kimittävä ja outoja ilmeitä ja merkillisiä nykäyksiä ja merkillistä äänenkäyttöä ja kaikkea tällaista. Miksi me emme voisi olla aivan normaaleja ihmisiä? Jotkut syyttävätkin, että kun ihminen tulee uskoon, niin siitä tulee jotenkin sellainen neuroottinen ja kompleksinen yksilö. Mutta eihän kaikista tarvitse tulla. Voihan ihminen olla aivan normaalikin, kun se tulee uskoon senkin jälkeen. Aivan normaalisti elää normaalin ihmisen elämää, mutta sydämessä kumpuaa elävä vesi. Ihminen saa olla aivan luonnollinen, aivan tavallinen, hurskastelematta sen kummempia. Olla vain tavallinen kundi siinä toisten keskellä. Siinä sitten rukoilla normaalilla äänellä ja ilman mitään merkillisiä eleitä ja poppakonsteja. Jumala kuulee rukoukset ilman mitään suuria eleitäkään. Ei siinä tarvita mitään kummallisia käsien huitomisia ja muita. Ihan luonnollisesti vain saa siinä baarinpöydän äärellä sitten rukoilla kaverille syntejä anteeksi pyytää, että Herra hänet armahtaisi. Synnin tunnon herättää Jumalan sana ja evankeliumin pyhä henki. Me emme voi saada aikaan synnin tuntoa, vaan synnin tunnon ja pelastuksen kaipuun herättää Jumalan sana. Siksi Jumalan sanaa kannattaa runsaasti jakaa myöskin tuolla kaduilla ja kujilla nuorisojengeille ja muille, jotka kulkevat ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Jumalan sanan jakaminen on kaikkein tärkeintä. Me voimme jakaa Raamatun osia, Johanneksen evankeliumia, Markuksen evankeliumia, Luukkaan evankeliumia, apostolien tekoja, Paavalin kirjeitä, tai voimme antaa Uuden testamentin tai koko Raamatunkin tällaiselle etsivälle ihmiselle. Eräs nuori tyttö sai sydämelleen jättää, oliko se nyt Vaasan kaupungissa, kioskiin tai tuollaisen puhelinkioskiin koko Raamatun, oman Raamattuunsa. Hän kirjoitti siihen Raamatun alkulehdille, että tämän sinä, joka löydät, voit tämän ottaa ja lukea. Antaa elämäsi Jeesukselle, saat sen aivan ilmaiseksi. Linja-auton kuljettaja, joka oli siellä puhelinkioskessa käymässä, löysi tämän Raamatun. Tämä linja-auton kuljettaja on täältä Porista päin kotoisin. Hän selaili sitä nuoren neitosen Raamattua ja ajattelin, että kyllähän tämän voi ottaa, koska siinä on tuollainen kehoitus, että jos sinä sen löydät, niin ota se vapaasti ja lue. Ja siinä oli sitten neuvottu, millä tavalla ihminen voi löytää Jeesuksen elämänsä. Ja tuo nuori veli sitten teki niin kuin Raamatun kanteen oli kirjoitettu. Hän sai ottaa vastaan Jeesuksen henkilökohtaisesti, tuli uskoon. Ja kyllä siinä iloa ja riemua piisaa, kun ihminen saa löytää Jumalan sanasta elämäänsä kestävän perustuksen. Siis jotakin Herra kehoittaa jättämään koko Raamatun jonnekin ja sitten toinen sen löytää. Jumalan työssä ei ole mitään kaavoja. Pääasia on se, että Jumalan tahto saa tapahtua, että ihminen saa kontaktin elävään Jumalaan sanan kautta. Me voimme antaa traktaatin, me voimme antaa pienen hengellisen kirjan tai kirjasen, me voimme antaa jonkun hengellisen lehden luettavaksi. Me voimme jakaa Jumalan sanaa kerrostaloihin, omakotitalojen postilaatikoihin. Me voimme jakaa Jumalan sanaa sinne, missä ihmiset ovat. Me voimme aloittaa tuon keskustelun, niin kuin äsken tuossa edellä puhetta oli. Me voimme sen aloittaa baaripöydän äärellä. Me voimme aloittaa keskustelun linja-autossa, junassa matkustaessa. Me voimme pyytää taivaalliselta isältä rakkautta tähän työhön. Siitähän tässä on kysymys, että meillä on rakkaus ihmisiin. Täällä Jumalan sanassa meillä on lupaus siitä, että Herra antaa tämän taivaallisen rakkauden omiensa sydämiin. Me emme voi olla todistamatta Herrastamme. Me emme voi olla viemättä sanomaa Kristuksesta eteenpäin. Rakkaus, Kristuksen rakkaus tähän kehoittaa. Todistus Herrasta ei mene lain hengessä eteenpäin, vaan se menee todellakin rakkauden hengessä. Kristitty on Kristuksen kirje. Täällä toisen korintolaiskirjeen luvussa 3, tässä Paavali sanoo, te itse olette meidän kirjeemme, joka on sydämeemme kirjoitettu ja jonka kaikki ihmiset tuntevat ja lukevat. Sillä ilmeistä on, että te olette Kristuksen kirje, meidän palvelustyöllämme kirjoitettu, ei musteilla, vaan elävän Jumalan hengellä, ei kivitauluihin, vaan sydämen lihatauluihin. Kaikki ihmiset tuntevat ja kaikki ihmiset lukevat kristittyä. Joskus on sanottu, että tämän päivän ihminen ei lue 4 evankeliumia, niitä jotka Raamatussa ovat, vaan hän lukee 5 evankeliumia, joka on tunnustava kristitty. Ja siinähän se on sanottukin, että tuo Kristuksen kirje on kirjoitettu elävän Jumalan hengellä. Siis Jumalan pyhä henki on kirjoittanut tuon kirjeen, joka on Jeesuksen Kristuksen todistaja. Ja sitä kaikki ihmiset tuntevat ja kaikki ihmiset sitä lukevat. Silloinkin, kun me olemme aivan vaitiemmekä mitään puhu, jos meidän sydämessämme palaa taivaallisen isän rakkauden tuli, niin tuo tuli näkyy silloin ulos. On sanottu näin, että ihminen tarvitsee vain 13 lihasta hymyilläkseen, siis kasvojen lihaksia 13, mutta jos hän rypistää otsaansa, siihen tarvitaan peräti 60 lihasta. 13 hymyilemiseen ja 60 otsan rypistämiseen. Eikö tämä meille puhu siitä, että kannattaa mieluummin sittenkin hymyillä, koska siinä säästää energiaa. 60 otsan rypistämiseen ja 13 lihasta hymyilemiseen. Herran oman kannattaa todella enemmän hymyillä ja pyytää Jeesukselta sitä taivaallista rakkautta ja iloa, joka on hengen hedelmä. Ilohan mainitaan siellä Galattalaiskirjeessä yhtenä hengen hedelmänä, joihin myöskin kuuluu rakkaus. Näin tämä toinen korintolaiskirje täällä 5. luvussa jakeessa 14. Toinen korintolaiskirje 5:14. Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet. Hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka on heidän edestään kuollut ja ylösnoussut. Kristuksen rakkaus vaatii. Siinä on kreikan kielessä sana, joka voidaan kääntää näin. Kristuksen rakkaus pitää meitä palveluksessaan. Kristuksen rakkaus pitää meitä palveluksessaan. Vulgaattateksti, se on latinankielinen uusi testamentti, sanoo näin, caritas enim Christi urget nos. Tuo urgeo merkitsee sysätä, ajaa ja painaa, tai vaatimalla vaatii, hellittämättä pitää kiinni. Sysätä, ajaa, painaa. Siis Kristuksen rakkaus sysää meidät liikkeelle, ja Kristuksen rakkaus pitää meidät palveluksessaan. Siis se, että joku lähtee tuonne ulos todistamaan Herrasta, kertomaan iloisia uutisia synteihinsä nääntyneille nuorille ja vanhemmillekin, se on Kristuksen rakkauden aikaan saamaa, koska se sysää, ajaa, painaa, vaatimalla vaatii, hellittämättä pitää kiinni. Kristuksen rakkaus tätä tekee meidän sydämissä. Jos me saamme vain antautua Herran käyttöön, jos me saamme täyttyä Jeesuksen rakkaudella, pyhällä hengellä, silloin tuo todistamistehtävä ei enää ole lainomainen tehtävä. Minun on pakko. Minun on aivan kuin pakko ollakseni kristitty. Rakas ystäväni, sinä voit ja minä voimme olla kristittyjä, vaikka emme todistaisi kenellekään. Sillä sydämen usko, siinä on pelastus. Roomalaiskirje 10.9. Mutta kun on elävä sydämen usko, niin siihen tulee myöskin sitten suun tunnustus. Silloin kun Jumala siihen tilaisuuden antaa, ja kun meidän sydämessämme oleva Kristuksen rakkaus sysää meidät liikkeelle ja pitää meitä palveluksessansa.